Það er nú fagur dagur í borginni í dag.
Já, það ríkti ekki í dag en það mun rigna blóði í kvöld.
Ó, fyrsta lótur hafin og ég meina það dagur sem tekur á skarið. Vindu, hann dregur upp þessa hríkalegu byssu maður. Þú ert farin og kastljósum í Gísli Marteinn. Gísli Marteinn er fallin. Gísli Marteinn er fallin.
Er læknir í húsinu? Er læknir í húsinu?
Já, ég meina, ég ungur læknir, ég meina, ég kannski bara redda þessu eða eitthvað. Dagur er komið ykkur að óvalega rafsköldskræju í ríkinu, meina, hvað er að gera þessu eða?
Hann ætlar að lífga við.
Allir frá núna.
Nei, býttu. Nei, Gísli er risin upp aftur.
Ég þakka lífgefinna, Dagur. En takk samt. Hér er óður elgur handa þér.
Herðu, býttu, hvað er að gera þessu? Hann ætlar að steppa bara hérna óðum elga á hann dag.
Er þetta ekki brot á reglunum? Mannættu elgur í hringnum, það hlýtur að vera brot.
Dagur fer bara hitinu við og orga til maður.
Ég sýrist að vera búin að missa aðra löpina og helmingina andlitinu. Hvað varðum myndarlega lækninan dag? Þetta er hræðilegt.
Gísli, þetta var hann fyrir neðan belti, sko. Minna aðtöfum hvað þú getið þola þetta sekki pípusólu. Ha, 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 ha. Rosalegt bræð maður.
Já, ótrúlegt. Gísli Marteinn, hann liggur í krampaköstum í hringnum.
Nei, mína, við verum að búast bara við heiftarlegar endurkomu eftir þetta helvítið ekki.
Jó, ég nú sammála því.
Dagur, hvernig líst þér að fá grjótnamöndur og geldinganes og hún á hausinn á þér?